του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με τίτλο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και την παραδοχή του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, ότι αν ήξερε πριν από 6 μήνες την πραγματικότητα, αυτά που ξέρει σήμερα, δεν θα καταργούσε το Υπουργείο. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρώην Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, βουλευτής νότιου τομέα της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών, του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Μουζάλα. Κύριε Μουζάλα, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Πάκη, είναι μια χαρά κάθε φορά που μιλάω μαζί σας.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και για μένα. Κύριε Μουζάλα, δικαιούτο ο κύριος Μητσοτάκης να μην ξέρει πριν από 6 μήνες ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ως επίδοξος πρωθυπουργός, δικαιούτο να μην ξέρει την κατάσταση ακριβώς?
Κοιτάξτε, σαφέστατα και δεν είναι δικαιούτο, σαφέστατα και αποκαλύφθηκε ότι χρησιμοποίησε το μεταναστευτικό προσφυγικό σαν ένα εργαλείο προκειμένου να γίνει κυβέρνηση και δεν δίστασε καθόλου μα καθόλου να ενσταλάξει ξενοφοβικά και ρατσιστικά ένστικτα μέσα στο λαό μας, ένα λαό που η διαχείριση του ΣΥΡΙΖΑ τον είχε κάνει να βγάλει αλληλεγγύη, οδήγησε την κατάσταση στο απροχώρητο. Το πρόβλημα όμως είναι ακόμα χειρότερο, κύριε Πάη, και ούτε τώρα ξέρει. Μην ξεγελιόμαστε.
Πάντως θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι αυτοκριτική ομολογία αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το οποίο προϋποθέτει πολιτική γενναιότητα. Ή θα μπορούσε να πει κανείς κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Να σας πω το εξής. Το πρόβλημα δεν είναι οργανωτικό. Το πρόβλημα είναι κατεξοχήν πολιτικό. Η επανίδρυση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, όπως το λέει τώρα, μικρή σημασία έχει αυτό, θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ θετικό και να είναι μια αυτοκριτική την οποία να τη δεχτείς, να έχει τη γενναιότητα να τη δεχτείς και εσύ σαν αντιπολίτευση. Είναι η πολιτική το πρόβλημα. Πέρα του ότι αν δείτε τον οργανισμό του Υπουργείου είναι απίστευτα ελλειπής, δείχνει δηλαδή ότι θα περίμενε κανείς αυτό το ρημάδι, το επιτελικό κράτος, να ξέρει πώς τίνεται ένα Υπουργείο, στο οργανόγραμμα, γιατί για να στείλει
δύο
χρόνια. Και εκεί είναι ελλειπέστατο. Αλλά το πρόβλημα είναι πολιτικής. 7 μήνες τώρα, κάθε μήνα αλλάζουν το οργανωτικό σχήμα. Κάθε μήνα αποτυγχάνουν.
Ναι, συντονιστές, υπερσυντονιστές, αρμόδιοι, ειδικές γραμματείες. Ναι.
Συγχωρέστε με, αλλά υπάρχει μια σιγή από τη δημοσιογραφία.
Όχι, δεν υπάρχει. Γράφονται αυτά.
Εθνική συντονίστρια για τα ανήλικα.
Ανήλικα, ναι.
Έλεγχος του Facebook. Πού είναι, τι έχει κάνει.
Ναι, αυτή έχει εξαφανιστεί.
Με την κατάργηση
του. Ο υφυπουργός άμυνας, ναι.
Ναι, ο οποίος έγινε ένας υπερυπουργός, ένα υπερκράτος. Δεν απευθύνομαι στον ίδιο τον κύριο Στεφανή. Έχω συνεργαστεί μαζί του ανάλογα.
Ναι, στις αρμοδιότητες. Στο τι είναι.
Σε όλο αυτό το πράγμα. Επομένως, τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε μια πολιτική η οποία είναι, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για πάρα πολύ χρόνο για την βαρβαρότητα αυτής της πολιτικής.
Πριν πάμε σε αυτό,
πάμε σε αυτό όμως να πούμε το εξής και να σταματήσω. Δεν μας επιτρέπεται, γιατί την ίδια ώρα είναι και αναποτελεσματική αυτή η πολιτική.
Επί της αποτελεσματικότητας λοιπόν, να σας ρωτήσω, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, είπε ότι κάναμε λάθος, το καταλάβαμε, τώρα ξέρουμε και προχωράμε στην επανίδρυση. Ωστόσο, η πολιτική μας είναι ορθή, είπε. Και θα ήθελα να θυμίσω και για τους ακροατές μας ότι η πολιτική την οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση επί του προσφυγικού μεταναστευτικού βασίζεται σε 4 άξονες, όπως λέει, στη φύλαξη των συνόρων, στην επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου, σε αυξημένες επιστροφές και στα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα. Αυτά ως διακηρύξεις, αν εξαιρέσεις τα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα, δεν θα μπορούσε να έχει κανείς σοβαρές αντιρρήσεις. Αλλά τι σημαίνουν στην πράξη για τη Νέα Δημοκρατία και για την κυβέρνηση?
Λοιπόν, να σας πω το εξής. Φύλαξη συνόρων. Και μόνο που τίθεται αυτό το θέμα, είναι μια απίστευτη προσβολή σε θεσμούς στους οποίους ο λαός μας πιστεύει. Δηλαδή, τι ακριβώς, η στρατηγή της αστυνομίας και του στρατού ήταν επίορκη με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πια δεν είναι? Τι ακριβώς θα κάνουνε, τι υπονοούν πίσω από αυτό? Οι ροές
αυτές. Ναι, γι' αυτό σας λέω, τι κρύβεται πίσω από αυτές τις.
Είναι συνδεσματικό για να κεντρήσουν στον κόσμο ξενοφοβικά και ρατσιστικά ένστικτα, που είναι πολύ φυσικά ένστικτα στους ανθρώπους αυτά, ώστε μετά να οδηγηθούν σε πιο βάρβαρες λύσεις, όπως είναι τα κλειστά κέντρα σε ξερονήσια ή σε απάτητες βουνοκορφές.
Αυτά τα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα, πρώτα-πρώτα έχουμε, οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει επιφύλαξη τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και υπάρχει η οποία αρνείται και τη χρηματοδότησή τους, έτσι.
Υπάρχει άρνηση από την Ευρωπαϊκή
υπάρχει Ένωση. Άρνηση.
Είναι εκτός δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό δεν τα χρηματοδοτεί.
Ναι.
Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, δεν είναι υλοποιήσιμα. Κοιτάξτε, ένα κλειστό κέντρο 7.000 ανθρώπων, φανταστείτε το ξυλόκαστρο το χειμώνα,
ναι,
περιτυχισμένο με θυρματοπλέγματα τύπου ΝΑΤΟ, θέλει 1.300 άτομα με βάση τα πρωτόκολλα της αστυνομίας, 1.300 αστυνομικούς για τη φύλαξή του. Και δεν είναι προαναχωρησιακά κέντρα. Προαναχωρησιακά κέντρα θέλαμε και εμείς να ιδρύσουμε στα νησιά των 300-400 ανθρώπων.
Προαναχωρησιακά, είναι ναι. Είναι μέχρι να εκδικαστούν, μέχρι να πιστοποιηθεί το άσυλο ή όχι.
Κράτηση σε τούτον άσυλο.
Μάλιστα.
Επομένως έχουμε δύο φαινόμενα. Το ένα είναι ότι είναι παράνομο. Θα καταπέσουν σε όλα τα δικαστήρια της Ευρώπης. Το δεύτερο είναι ότι δεν γίνεται να φτιαχτούν. Θα καούν μέσα σε 6-7 μήνες, θα έχουν καεί. Το τρίτο είναι ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν προχωράει σε τίποτα. Τον παίρνουν τηλέφωνο οι βουλευτές, ακυρώνει. Στην Αθήνα, στην υπηρετική Ελλάδα θα φτιάξουν κάμπ. Έχουν φτιάξει στη Ριτσόνα ένα, τελειώσανε δύο που είχαμε ξεκινήσει εμείς. Τους παίρνουν τηλέφωνο οι βουλευτές, βγαίνουν εντυμένοι μακεδονομάχοι στην Άουσα, 10 παλαβοί, τα ακυρώνουν όλα. Αναποτελεσματικότητα, αλλά συγχρόνως, επιτρέψτε μου να πω κάτι που το έχω πει και στη Βουλή και θα το λέω πάντα προσπαθώντας να το αποφύγουμε. Εγώ ισχυρίζομαι ότι δεν είναι μόνο ανικανότητα. Είναι μια προσπάθεια η έλλειψη διαχείρισης, η κακή διαχείριση να οδηγήσει σε κοινωνικούς αυτοματισμούς και εκρήξεις, ώστε μετά η ρατσιστική πολιτική τους να μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
Φαντάζομαι ότι τώρα που είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, δεν θα επιθυμούσε ο Πρωθυπουργός αυτούς τους κοινωνικούς αυτοματισμούς, έτσι, γιατί θα τους εισπράξει αρνητικά.
Δεν θα τους εισπράξει αρνητικά. Ακούστε κύριε Παϊκό, αυτό είναι πιθανόν μία ψευδέστηση που έχουμε εμείς στην αριστερά. Όταν υπάρξουν αντιμεταναστευτικά, σήμερα γίνεται διαδήλωση στην Αθήνα, ελπίζω να είναι πλήρως αποτυχημένη, ενάντια στη μετανάστευση. Ο κόσμος αυτός πάει δεξιά και στις εκλογές θα εκφραστεί υπέρ της παραδοσιακής δεξιάς που έχει πια ενσωματώσει τον ακροδεξιό λόγο.
Όταν όμως προπυλακίζεται ο κύριος Μηταράκης στη Χίο και φαντάζομαι ότι τέτοια φαινόμενα θα δούμε κι άλλα, δεν το εισπράττει αρνητικά η Νέα Δημοκρατία?
Νομίζω αντίθετα ότι η Νέα Δημοκρατία, εκμεταλλευόμενη αυτούς τους βάρβαρους προπυλακισμούς του κυρίου Μηταράκη, για τους οποίους ευθύνεται και ο ίδιος, γιατί τους καλλιέργησε σε κάποιο χρονικό διάστημα.
Ναι.
Νομίζω λοιπόν ότι θα οδηγήσει ακόμα πιο ακροδεξιά την πολιτική της, ώστε να ικανοποιήσει αυτό το κοινό. Ο κόσμος μέσα από την κακή διαχείριση στρέφεται ακροδεξιά, δημιουργεί κοινωνικές εκρήξεις. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε? Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια έντιμη διαχείριση. Ήταν αριστερή. Ήταν μια διαχείριση που έκανε και η Γερμανία, που έκανε και η Γαλλία. Θα σας έλεγα ήταν μια διαχείριση αστικού διαφωτισμού με αριστερά στοιχεία μέσα της.
Ναι.
Έπαιρνε
ας πούμε με στοιχεία ανθρωπισμού βασικά.
Όχι. Ναι. Εγώ εδώ πέρα θέλω να σας πω το εξής. Ξέρετε, ένα λάθος που κάνουμε στην αριστερά είναι ότι βάζουμε σαν προϋπόθεση να αγαπάει κάποιος τους πρόσφυγες ή τους μετανάστες ή να τους καλωσορίζει. Εγώ ισχυρίζομαι το εξής. Εμείς αγαπάμε τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Το αν αγαπάς τους Αφγανούς ή όχι δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να αγαπάς το κράτος δικαίου, να αγαπάς τη δημοκρατία. Δεν γίνεται να αγαπάμε όλοι όλους. Αλλά δηλαδή μπορεί να μην αγαπάει κανείς τους ΛΟΑΤΚΙ. Είναι υποχρεωμένος από το κράτος δικαίου, τους αγαπάει δεν τους αγαπάει.
Μάλιστα.
Να τους αποδίδει τα δικαιώματά τους και να απαιτεί τις υποχρεώσεις.
Και να τους σέβεται, ασφαλώς. Ναι.
Και να τους σέβεται.
Εν τέλει, εσείς τον τρόπο που προσπαθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να αποσυμφορήσει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τον θεωρείτε καταδικασμένο από την αρχή, έτσι, αποτυχημένο δηλαδή.
Δεν προσπαθεί να αποσυμφορήσει τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Τα οδήγησε στην υπερσυμφόρηση. Εμείς τα αποσυμφορούσαμε. 5.000, 5.500 ήταν το μάξιμο
που έφτασε. Μόρια. Και τώρα είναι 19.000.
Τώρα, ναι, είναι αυτό... 20-21.
Ωραία. Λοιπόν,
ωστόσο... δεν είναι τυχαία. Το οδήγησε αυτή η πολιτική.
Σύμφωνη. Αυτή η πολιτική, την οποία εμέσως, αν θέλετε, δεν το λέει, το παραδέχεται η Κοινή Δημοκρατία με το να επανειδρύει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και να καταργεί και όλους αυτούς τους συντονιστές, τον τρόπο δηλαδή που το χειρίστηκε ως τώρα. Φέρνει ανθρώπους στον Πειραιά με πλοία, τους πάει στην υπηρετική Ελλάδα, προσπαθεί να αποσυμφορήσει. Άλλο αν εσείς λέτε ότι δεν θα πετύχει.
Όχι.
Ο τρόπος
εγώ
αυτός.
Εγώ λέω ότι δεν προσπαθεί.
Ο δεν προσπαθεί, λέτε.
Λέω ότι κάνει κάποιες επιλεκτικές αναγκαστικές κινήσεις. Εάν προσπαθούσε να αποσυμφορήσει, περάσανε 7 μήνες. Θα έπρεπε να έχει πιάσει καινούργια διαμερίσματα, θα έπρεπε να έχει φτιάξει καινούργια ΚΑΜ. Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν ανέλαβα υπουργό μεταναστευτικής, αναπληρωτής υπουργό.
Καλά, εσείς αναλάβατε το χάος, δεν υπάρχει αμφιβολία.
Η Μυτιλήνη είχε 30.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Μέσα σε 25 μέρες την αποσυμφορήσαμε. Δεν είναι τα πράγματα για να παίζει κανείς. Να σας πω και κάτι. Σήμερα κάνουν μια διαδήλωση απεργία κινητοποίησης στα νησιά αυτά.
Ναι.
Την οποία εμείς δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει. Λένε θέλουμε τα νησιά μας πίσω. Τα νησιά μας δεν είναι πίσω. Τα νησιά μας τα έχουμε. Ναι. Θέλουμε τις ζωές μας πίσω.
Είναι όπως έλεγε, αν θυμάστε παλιά, ο Σαμαράς, να πάρουμε τις πόλεις μας πίσω. Το έλεγε
αυτό, ανακατάληψη των πόλεων.
Ανακατάληψη των πόλεων, ναι.
Πάντως... φοβάμαι πάρα πολύ, δεν είναι ακόμα διευκρινισμένο. Ελπίζω οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ να μην συμμετέχουν σε μια τέτοια κινητοποίηση ή αν συμμετέχουν.
Και φαντάζομαι ότι δεν θα
είναι ξεχωριστά.
Ναι.
Διότι ανακατάληψη των νησιών δεν τα έχει καταλάβει κανείς. Υπάρχει ένα πρόβλημα που δημιούργησε η δεξιά επίτηδες κατά την άποψή μου με την κακή αυτή διαχείριση για να οδηγήσει σε κινητοποίηση σαν τις σημερινές.
Μάλιστα. Στη λογική της στελεχών τουλάχιστον, των κορυφαίων στελεχών της σημερινής κυβέρνησης είναι να δείξουμε, αλλά να το δείξουμε πραγματικά, ότι η Ελλάδα δεν είναι ελκυστικός προορισμός για τους πρόσφυγες, ώστε από μόνοι τους να αποφασίζουν να μην έρχονται. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι όσοι δεν είναι πρόσφυγες, ξέρουν ότι δεν είναι πρόσφυγες, καλύτερα να μην έρθουν για να γυρίσουν πίσω. Αυτή η λογική θα αποδώσει, λέτε?
Όχι, δεν έχει αποδώσει πουθενά. Δεν έχει αποδώσει, δεν μπορεί, έχει αποδώσει στην Ουγγαρία. Αν κανείς θέλει να μιμηθεί την Ουγγαρία, εντάξει. Αλλά ακόμα και αν θέλει κανείς να μιμηθεί την Ουγγαρία, επειδή εμάς τα σύνορα είναι ποτάμι και θάλασσα, δεν μπορεί. Αλλά να πούμε το εξής, τι λένε πρακτικά. Είναι ένα σκαλί πριν που είναι ότι θα βουλιάζουμε τις βάρκες. Ο κύριος Πρωτοσάλτε ήδη, ναι, το διατύπωσε με κάποιον τρόπο.
Εντάξει, τώρα ας μην μένουμε στο τι λένε οι δημοσιογράφοι. Εντάξει.
Όχι, δεν είναι απλά τι λένε οι δημοσιογράφοι. Είναι μια συγκεκριμένη τάση. Όταν μιλάνε για φύλαξη συνόρων και είναι αναποτελεί, γελάνε όλοι. Στον Εύρο επάνω γελάνε όλοι. Στα νησιά γελάνε όλοι. Το επόμενο βήμα από την ανακατάληψη των νησιών, από το καμία δομή στα νησιά, είναι τι, να βουλιάζουμε τις βάρκες? Είναι πολύ, πολύ λεπτές οι γραμμές. Εγώ θα σας έλεγα ότι είμαστε λίγο πριν τις ξεπεράσουμε.
Και λέτε ότι υπάρχει κίνδυνος με τη σημερινή πολιτική, με τη σημερινή κυβέρνηση να τις ξεπεράσουμε. Λέτε ότι η κυβέρνηση σήμερα πιστεύει, έστω ιδεολειπτικά, ότι, ότι πρόκειται για εισβολή ή για απειλή εισβολής ή για απειλή αλλίωση του πολιτισμού μας, όπως κάποιοι υποστηρίζουν?
Δεν είναι κάποιοι που το υποστηρίζουν, είναι υψηλότατα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, λέτε ότι το πιστεύει, είναι ιδεολειψία, ναι, ή είναι, ναι, πρόσχημα, ναι, ξέρω εγώ.
Όχι, είναι πρόσχημα, είναι ιδεολειψία και πρόσχημα μαζί. Να σας θυμίσω κάτι, έχουμε οδηγηθεί σε υπερβολές του είδους, οι οποίες θα έπρεπε να κινηθούν και διαδικασίες δηλαδή. Ο κύριος Αθανασίου στη Μυτιλίνη λέει δεν θα γίνει η Μυτιλίνη Θράκη.
Ναι.
Είναι δυνατόν. Ο κύριος Γεωργιάδης πνίγονται άνθρωποι και λέει ήρθαν οργανωμένα να αλλοιώσουνε. Εγώ μου αρέσει.
Οι οποίοι πηγαίνανε και στην Ιταλία σημειωτικά.
Ναι, καλά, για το όνομα του Θεού τώρα. Εμένα μου αρέσει να λέω και το εξής. Ότι πόσο λίγο αυτοί οι εθνικιστές, οι αδέκαστοι πατριώτες, οι πολεμοκάπηλοι πρακτικά, mm-hmm. πιστεύουν σε αυτά που λένε. Δηλαδή θα αλλοιωθεί η Ελλάδα από 100.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Θα καταπέσει η Ορθοδοξία από 70.000 μουσουλμάνους, γιατί δεν είναι και όλοι μουσουλμάνοι.
Mm-hmm.
Πρέπει τη Θράκη να τους διώξουμε τους μουσουλμάνους. Τι ισχυρίζονται, τι λένε.
Μάλιστα. Εν τέλει, για να επανέλθουμε στα αρχικά ερωτήματα. Ξαναστείνεται το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως λέγεται. Υπάρχουν αυτοί οι τέσσερις άξονες, τέλος πάντων όπως τους λέει ο Πρωθυπουργός, της σημερινής μας πολιτικής. Τι βλέπετε ως συνέχεια αυτών των κινήσεων?
Εγώ θα ήθελα, επειδή πρέπει κανείς να δίνει και μία προοπτική πέρα από την κριτική και την πολεμική που κάνει, θα ήθελα να πω ότι από τους τέσσερις άξονες η φύλαξη των συνόρων είναι μία ανοησία, έτσι όπως λέγεται από τη Νέα Δημοκρατία, για το όνομα του Θεού. Δεν ισχυρίζομαι το ότι πρέπει να αναφυλαχθούν τα σύνορα. Δεύτερον, τα κλειστά κέντρα για όλους είναι κάτι εντελώς παράνομο, αλλά συγχρόνως δεν γίνεται. Τι μπορεί να γίνει? Να προχωρήσει πιο γρήγορα η διαδικασία
ασύλου.
Εμείς είμαστε υπέρ αυτού του πράγματος. Αρκεί να γίνεται με βάση το διεθνές δίκαιο. Ναι. Τι άλλο πρέπει να γίνει?
Εσείς πάντως είχατε καθυστερήσει σε πολλές.
Δεν είναι αλήθεια, κύριε Παϊκό.
Όχι.
Κοιτάξτε, εγώ όταν έγινα υπουργό. Όταν
εσείς εννοώ η κυβέρνηση δική σας. Δεν λέω ήταν με εσάς με τον κύριο Βίτσα. Ναι, αλλά η κυβέρνηση.
Όταν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε στο άσυλο 200 ανθρώπους. Τους φτάσαμε όταν έφυγα εγώ στους 1.200. Είχαμε 3 γραφεία ασύλου, φτάσαμε στα 26 γραφεία ασύλου. Φτιάξαμε τις δευτεροβάθμιες δικαστικές επιτροπές. Υποτίθεται ότι θα γινόντουσαν άλλες 400. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε προσλήψεις λόγω μνημονίου.
Ναι.
Υποτίθεται ότι αυτή η κυβέρνηση θα έκανε άλλες 400 προσλήψεις στο άσυλο, δεν τις έχει κάνει. Υποτίθεται ότι θα έφτιαχνε άλλες 20 δικαστικές επιτροπές, δεν τις έχει φτιάξει. Εμείς θα υποστηρίξουμε οποιαδήποτε κίνηση βοηθάει στην γρηγορότερη απονομή του ασύλου. Αλλά δεν γίνεται το άσυλο σε μια εβδομάδα. Η Ολλανδία που είναι η πιο γρήγορη mm-hmm. έχει περίπου 5 μήνες.
Mm-hmm.
Η Γερμανία έχει 8 μήνες. Η Γαλλία ψάχνει να βρει τρόπο να το κάνει από τους 14 μήνες στους 8. Άμα λέμε παραμύθια στον κόσμο δεν γίνεται τίποτα. Λέω λοιπόν, ένα. Όσο πιο γρήγορα γίνεται το
διαδικασίες
άσυλο,
ασύλου, βάζει ναι.
το δίκαιο. Και δύο, όσο πιο γρήγορα γίνεται το άσυλο, είναι σωστό, θα αυξηθούν οι επιστροφές στην Τουρκία, κάτι το οποίο εμείς το πετύχαμε.
Για αυτούς που δεν δικαιούνται άσυλο, ναι.
Πράγματος, ναι.
Μάλιστα. Τα άλλα δυο, τους άλλους δυο άξονες, τους θεωρείτε αρνητικούς.
Δεν γίνονται. Ναι. Είναι παράνομα όμως.
Μάλιστα.
Δεν γίνονται, εάν γίνουν θα καταστραφούν, δεν πιστεύω ότι θα γίνουν.
Και η φύλαξη των συνόρων δεν γίνεται.
Η φύλαξη των συνόρων γίνεται και είναι δυστυχής οποιοδήποτε εχθρός με τον στρατό του θελήσει να περάσει τον Εύρο ή τη θάλασσά μας. Δεν θα το συμβούλευα σε κανέναν.
Καλά, δεν μιλάμε γι' αυτό όμως.
Για τους πρόσφυγες και μετανάστες δεν γίνεται. Εκτός εάν αυτό που είπε ο κύριος Πρωτοσάλτε είναι ο λαγός για κάτι άλλο.
Για να βουλιάζουμε τις...
Ναι, αυτό γίνεται. Τις, άμα, τις άμα κανείς πει ότι αυτή είναι η λύση, ας πούμε, γίνεται. Εντάξει. Η μόνη λύση, η μόνη αποτροπή που μπορεί να γίνει και να είναι αποτελεσματική είναι πραγματικά να αυξηθεί, να μειωθεί ο χρόνος απονομής ασύλου, κάτι το οποίο δεν γίνεται με λόγια και με παράτες, αλλά γίνεται με σκληρή δουλειά, και να αυξηθούν οι επιστροφές προς την Τουρκία. Σε αυτά τα δύο εμείς θα βάλουμε πλάτη, αρκεί να γίνουν με βάση το δίκαιο, να μην γίνουν αλλιώς.
Την αποσυμφώνηση των νησιών προς την Ηπειρωτική Ελλάδα δεν τη θεωρείτε εφικτή ή τουλάχιστον δεν θεωρείτε ότι έχει αυτή την πρόθεση η κυβέρνηση, έτσι?
Όχι, θεωρώ ότι η κυβέρνηση δημιούργησε το πρόβλημα. δεν αγωνίζεται για αυτό το πράγμα. Βεβαίως και είναι εφικτή, βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ θα το είχε διευθετήσει όπως το διευθέτησε. Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, πρέπει να φτιαχτούν καινούργια ΚΑΜ. Δεν προχωράνε σε αυτό το πράγμα. 7 μήνες τώρα.
Όχι κλειστά κέντρα πάντως. Ναι.
Όχι κλειστά κέντρα. Δεν γίνεται. Είναι παράνομο. Πώς να σας πω. Είναι σαν να πει κανείς ότι οι γκέι θα πρέπει οι ΛΟΑΤΚΙ να έχουν περιορισμένα δικαιώματα. Δεν γίνονται αυτά. Είναι παραβίαση, να σας πω κάτι. Δεν παραβιάζουμε την αγάπη μας προς τους πρόσφυγες ή τους μετανάστες. Παραβιάζουμε το κράτος δικαίου και την νομοθεσία.
Αυτό το εξηγήσατε παρκώς από την αρχή. Μάλιστα. Κύριε Μουζάλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Επιτρέπετε να πω κάτι.
Παρακαλώ, παρακαλώ, βεβαίως.
Δεν σχετίζεται με αυτό. Θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να δει κανείς πολύ προσεκτικά. Μάλλον αληθεύει από τα σημερινά δημοσιεύματα ότι αυτή η κυβέρνηση θα στείλει μια δημιουργία Patriot στη Σαουδική Αραβία. Είναι η πρώτη φορά από την Κορέα που φεύγει.
Ναι, υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες. Δεν ξέρω τι σημαίνει στην πράξη αυτό.
Μας. Θα πρέπει κανείς να σταθεί πολύ αυστηρά και έγκαιρα απέναντι σε αυτό. Εάν κανείς καταλάβει ότι αυτό συνδέεται με το ταξίδι στην Αμερική, με το ότι δήλωσε ο Πρωθυπουργός μας ότι καλώς εκτελέστηκε
ο Σουλεϊμανί.
Δολοφονήθηκε ο Σουλεϊμανί, η χώρα μπαίνει σε περιπέτειες. Και θα πρέπει πριν γίνει αυτό να σηκωθεί μια τεράστια κραυγή διαμαρτυρή.
Μάλιστα. Για να δούμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επαγγελθευτούν οι πληροφορίες.
Ναι,
ο κύριος Γιάννης Μουζάλας, πρώην Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και βουλευτής του Νότιου